dozorčí Kounicova ulice. Na jejím rohu společně se Smetanovou ulicí stojí neoklasicistní vila se secesním dekorem a antickými prvky. V roce 1906 tu vznikla Varhanická škola, jejímž ředitelem byl Leoš Janáček. Pokud zajdeme za roh, vejdeme do zahrady, změnu hlukové kulisy jste už nejspíš zaznamenali. Po levé straně lze spatřit památník Leoše Janáčka. Tady budeme hledat muzikologa a janáčkologa Jiřího Zahrádku.
Jsme v památníku Leoše Janáčka, takzvaně v Janáčkově domečku. Sem se Leoš Janáček odstěhoval v roce 1910. To znamená, Janáček už byl v letech. Celý život jinak strávil na starém Brně a tam také psal všechno možné, včetně pastorkyně a včetně lašských tanců. Sem, když přišel, tak začíná zhruba tak Broučkem a dále všechny vrcholné opery potom napsal zde, včetně potom symfonických děl a tak dále. Takže jsme zde, je to dům, který není moc velký, jak vidíte. Není divu, že Janáček se sem odstěhoval jen se svou manželkou a s hospodyní Mařou, protože děti už obě dvě umřely, takže on zůstal sám. Tehdy to byl moderní dům, měl splachovací klozet, měl topení, měl všechny výmoženosti moderního domu, co Janáček tedy předtím neznal.
Co tady původně bylo?
Pokud vím, tak tady byla konírna. Když Jednota pro zvelebení církevní hudby koupila vedle tu Varhanickou školu, tehdy Chleborádovou vilu, tak tady na zahradě byla konírna a oni uznali za vhodné řediteli školy Leoši Janáčkovi tady udělat domeček, protože přeci jenom to měl z toho starého Brna najednou nějak daleko.
Byl tady Janáček aspoň trochu šťastný? Bydlel tady 18 let, pokud vím.
Tak šťastný, víte, s tím Janáčkovým štěstím to je těžko říct. Já si myslím, že Janáček neměl moc důvodu být šťastný a asi moc šťastný nebyl. Já to pořád opakuji dokola, že Janáček měl život pod psa. Nikdo by si s ním z nás ten život nevyměnil. Zemřeli mu děti. 3/4 života byl vysmívaný, nebyl vůbec uznávaný autor. O své tvorbě se musel akorát tak přesvědčovat sám, že ta cesta je správná. S manželkou si příliš nerozuměl. Myslím si, že to nebyl tak krásný život. Samozřejmě tady to už byl pán, který už měl to nejhorší za sebou, bych tak řekl, ale to nejhorší si sebou nesl, že mu zemřelo před pár lety dcera, 21 letá, nejmilejší člověk, který ho vůbec měl na světě. To znamená, asi to moc veselý život nebyl. Na druhé straně od roku 1916 začne být potom ten uznávaný autor, takže ve 20. letech už nemůže se říct, že byl šťastný, ale určitě byl naplněn, že měl pocit, že ten život čemu vlastně obětoval, takže to mělo smysl a že to byla správná cesta.
Předmětem našeho rozhovoru není Janáček, co by osobnost, bohužel, ale Janáček a folklor. Jakou roli hrál v jeho tvorbě?
Jedna věc je zájem jeho badatelský a jedna věc je jeho skladatelský. Takže ten okruh badatelský, ano, Janáček se folklorem zabýval, nevíme přesně, kdy to bylo, kdy to začalo. Ty jeho sběry písní, někteří tvrdí 1885, jiní 1888, to je pravděpodobnější, protože Janáček byl velmi zaměstnaný člověk, on učil na dvou školách, nad tom byl sbormistr Besedy brněnské, v té době vydával jako redaktor velký časopis Hudební listy. Měl toho strašně moc a právě hodně těch aktivit v Besedu brněnskou Hudební listy skončily v roce 88, takže vypadá, že by to mohl být ten rok 1888. Janáček se seznámil s Františkem Bartošem a spolu tedy sbírali písně. Tento zájem je až do konce života. Proměňuje se. Janáček chodí do terénu, později tolik nechodí do terénu, organizuje tuto sbírkovou činnost a podobně. Jiná věc je skladatelská, tam Janáček je samozřejmě ovlivněn folklorem jako v znatelné míře v krátkém období poměrně a to je rok tak 1888 až tak 1896. To je opravdu ten folklorista, když si poslechneme lašské tance, jak to pochopíme. Dále si odsud bere zkušenost z lidové hudby, modální myšlení. Ale není to jenom zkušenost té lidové hudby, je to zkušenost z církevní hudby a podobně. Tak znamená, to si bere tu zkušenost, otevře mu to možnost, právě ta zkušenost s sběrem lidových písní Janáčka naučí pozorovat. pozorovat a zapisovat. To znamená, on si nevšimá jenom, jak tu písničku zaspívají, ale v jaké situaci zpívají, jakým způsobem byl ten zpěvák naladěn, jestli problémy nebo podobně. Toho vede k nápěvku mluvy. A když v roce 1897 si zapíše první nápěvek mluvy, tak to je rozhodný krok. Ne, že by Janáček zase používal nápěvky mluvy, ale je to jiný způsob myšlení, hlavně dramatického myšlení. To znamená výrazné propojení s psychologií postavy a užívání, řekněme, těch krátkých motivů, které jsou velmi jakoby přirozené v té opeře. Takže to všechno pramení z toho folkloru, ale ten folklor opouští. Člověk řekne, tak dobře, je v Pastorkyni, ale v Pastorkyni už není ten folklor úplně tak jako folkloristicky použit. Ono používá dotváření koloritu toho místa, takový veristický spíš pohled, že se to odehrává ten děj na jednom místě v jedné vesnici. Nemůže se moc nikde jinde odehrávat. V té době to tak bylo myšleno a on tou hudbou, jakoby lidovou, tam dotváří ten kolorit toho místa. Ale jinak ta věc, tam, kde se o to nejedná, druhé jednání a tak třetí jednání až na pár písniček, vlastně s folklorem nemá zase tak co společného. Myslím si, že uvažovat o tom, že to strašně používal v té tvorbě, že byl přesvědčen, že to ta cesta dál ne, to tak jako automaticky se propojilo.
Po všechný pohled na Janáčka je Janáček folklorista, Janáček bez folkloru by nebyl. Dokonce i v knize Zbývá jen hluk je Janáček zasazen vedle Berlioze a vedle Ravela. Lidi, kteří sbírali lidové písně a nechali se tím hluboce inspirovat, vy to tak nevidíte.
Ano, je to součást, ale není to to gro. Janáček folklorista prostě není. Janáček je svébytný skladatel, geniální, který má ve vrcholných dělech od folkloru strašně moc daleko. To, že má tuto zkušenost, přebírá si dál jistou zkušenost, jakou přibíráte dnes a denně, a že pro něho byl důležitý ten folklor, to nespochybňuji, ale rozhodně to není folklorista. To je, navíc ono se opravdu tím světem nese, tady, ono je to trošku takové, potom ta škatulka folklorista, ona je taková, jakoby, aspoň pro mě, taková odtažitá. Jo? Janáček ne, Janáček je geniální skladatel, který má s folklorem samozřejmě něco společného, ale ne mnoho. Je to jenom nějaký základ, jaká zkušenost teda v tom jeho životě, kterou prošel. Důležitá zkušenost samozřejmě.
Jaké místo tedy zaujímají lašské tance v té Janáčkově tvorbě? A čím si vysvětlujete, že jsou tak populární, tak posluchačsky oblíbené?
No, je to dáno tím, že to ten Janáček ještě není Janáček. Tak. Janáček není náročný, ale je výjimečný. A samozřejmě, když posloucháte věc Makropulos, nebo když posloucháte, když budeme mluvit o orchestrálních věcech, dobře, tak vemete si Tarase Bulbu, vemete si Šumařovo dítě, nebo si vemete i tu symfonietu, když zrovna to nejsou fanfáry a jsou to věty střední. Tak je to přece jenom něco zcela výjimečného, člověk se na to musí soustředit. Lašské tance jsou ještě hluboce v tom 19. století, trochu to připomíná toho Dvořáka, je to zpěvné, milé, nemusíte se na ní tolik soustředit, je to krásný, pěkný kus, dneska už koncertní, takže proto je asi ta oblíbenost daleko větší. Musím říct si já osobně, že pro mě to je ukázka Janáčkova krátkého období kompozičního, důležitého, že tam sbírá ty zkušenosti, ale rozhodně to patří k těm spíš zajímavostem pro mě, než vlastně k těm velkým dílům, které teda chápu teda potom, řekněme, kolem toho roku 1900 a dál.
Tolik tedy Banatel a Janáčkolouk Jiří Zahrádka. Je patrné, že se opět přesunujeme. Po nedávno opravených hlavních brněnských třídách Česká a Joštova zahneme kolem jamu a naproti je náš cíl Besední dům. Koncert sice probíhá v Janáčkově divadle, nicméně veškerá agenda brněnské filharmonie, včetně zkoušek, je soustředěna právě zde. Posloucháte Český rozhlas 3, stanici Vltava. Zkouška orchestru právě končí a na nás už snad čeká šéfdirigent brněnské filharmonie Alexander Markovič.
I rehearsed the first two movements in Istvan into great detail and I have set.
Právě jsem dozkoušel první dvě části Istvanovy skladby. A až do posledního detailu. Šlo mi o precizní postavení celé formy. Tyto části jsou základem. Objevují se napříč v různých variacích. Zbytek už pak nazkoušíme velmi rychle. Když se podaří vystihnout a zachytit základní kámen a předat jej hudebníkům, teprve pak se celý kus správně dohromady seskládá. Partitura na mě i hned po otevření udělala obrovský dojem. Ištván vytvořil svůj vlastní styl skrz jakousi strukturu, která je originální, včetně zvuku a různých temp. Jednotlivé části orchestru hrají proti sobě a já jako dirigent musím vést obě skupiny. To je celkem obtížné. Logiku skladby nacházím skutečně v těch opakujících se částech. Střídají se tam nálady, připomíná to člověka a jeho měnící se myšlenky. Navzájem se prostupují. Ištván toho dosahuje nejenom střídáním dynamiky, ale i tempa.
Tento koncert je součástí euroradiového cyklu Folklorní inspirace v klasické hudbě. Jaký máte vy vztah k moravskému folkloru?
When I started working here with Bruno Philharmonic and started basically spending a lot of time, I have noticed one thing which really impressed me.
Když jsem tu ve Filharmonii začal pracovat a trávit hodně času, všiml jsem si jedné věci. Folklor je nemyslitelnou součástí života řady zdejších lidí. Je populární, poslouchaný, oblíbený, hraný, tančený, a to především mladými lidmi. To vnímám jako unikátní. Existuje tu spousta cymbálových muzik. Teenageři nosí kroje. Mám v Brně spoustu přátel, kteří mě zasvětili do tajů folklorních tradic, do zvuku folkloru. Ten mě přitahuje nejvíc. Je to hudba, která má v rejstříku jak liriku a měkký výraz, tak i extrovertní temperament. Chvílemi je to roztomilé, chvílemi divoké, i když je samozřejmě vzdálená od folklorní hudby Balkánu, odkud já pocházím, vzdálená rytmem, výrazem. Přesto tam lze vystupovat styčné body. Čím víc folklor postupuje na území České republiky směrem k východu, tím víc můžete najít podobnost se slovenským nebo maďarským folklorem. Je to jako jeden proměňující se styl.
Slovak Republic and then you go to Hungary and you see still it is very similar influence. It is one changing basically style, no?
Druhou skladbou koncertu jsou Janáčkovy Lašské tance. Tradice Janáčka v Brně je skutečně silná. O brněnské filharmonii se říká, že hraje Janáčka nejlíp. Jak moc je pro vás tato tradice zavazující?
My musicians play Janáček with such a confidence. A matter of fact, it's really sometimes scary.
Moji hudebníci hrají Janáčka s opravdovým sebevědomím. Musím přiznat, že někdy je to až děsivé stoupnout si před ně a chtít ho po nich. Mají ho v krvi, usmívají se, když ho hrají, cítí z něj jakousi přirozenou autoritu. A já toho využívám, protože jsou díky němu vitálnější a pružnější. Hodně jsem přemýšlel nad tím, proč Janáček pro lidi Jižní Moravy hraje tak důležitou roli. Pokud ho postavím například vedle Martinů. Martinů byl kosmopolita, mohl žít kdekoliv. Janáček věřil Brnu, dal mu svůj talent, svoji energii, založil tu varhanickou školu. Zdejší lidé Janáčkovi splácejí jeho víru. Já ho považuji za originálního génia. K žádnému jinému skladateli ho nepřirovnáte. Šel si svou cestou. Byl ohromně talentovaný. Není divu, že ho svět uznává, a je pro mě velkou ctí pracovat v tomto prostředí, jehož byl Janáček součástí.
I'm very, very happy to be working in the environment which Janáček was part of.
Říkáte, že vaši hudebníci mají Janáčka v krvi. Jak těžké je pak prosadit si svůj vlastní pohled?
Well, my relationship to the orchestra is based on respect. So
můj vztah s orchestrem je založený na respektu. Oni by se zřejmě podvolili, kdybych něco chtěl radikálněji měnit. Musím si dát ale pozor, co by to mělo být. V případě lašských tanců se rád nechám ovlivnit jejich pohledem. Tím, co oni sami vnášejí do hudby, jak to vidí. Důvěřuju jejich vkusu, jejich citu pro tuto hudbu. Ctím jejich smysl pro tradici, takže popravdě řečeno, jsem spíš někdo, kdo se od nich učí.
Ve druhé části koncertu uslyšíme kytici Bohuslava Martinů. Napsal ji na vrcholu svého tvůrčího období a je vážnější než Janáčkovy Lašské tance. Jak jste k tomu přistupoval?
I have become a great fan of Martinů's music after I did it for the first time.
Poté, co jsem prováděl hudbu Bohuslava Martinů, se ze mě stal jeho velký fanoušek. Dirigoval jsem polní mši, programu jsem ji dal dohromady se Schubertovou skladbou pro mužský sbor a smyčce. Pak přišla Martinům šest dřevy, perkusemi, harmoniem a mužským sborem. A byla to neuvěřitelná kombinace, která fungovala skvěle. Poté jsem provedl některé Martinů symfonie a zamiloval se do něj. Objevil jsem nový svět. Do té doby mi byly známé jenom jeho komorní skladby. Pokládám ho za skladatele s vlastním, velmi osobitým rukopisem. Poznáte ho po dvou taktech. Podle jeho harmonie, podle rytmu, podle určitého závanu nervozity, způsobu, jakým instrumentuje. Jsem moc rád, že po zkušenosti s polní mší jsem se dostal ke Kytici. Jedna moje kamarádka mi pustila stejnojmenný film. Seznámil jsem se také se Sušilovými a Erbenovými texty. Pokládám Kytici za jednu z nejoriginálnějších skladeb. Má obrovské vnitřní drama a přitom velkou míru jednoduchosti. Obsahuje světlé, rychlé pasáže. Hlavní téma se zmítá mezi strašidelností, naivitou a radostí. Už první část je velmi zvláštní a děsivá současně. Za nejpůsobivější po stránce hudební považuji Milá nad rodinu. Začíná okázalým pochodem. A pak pokračuje ve fantastickém lamentózu vyprávěním příběhu muže, co sedí v tureckém vězení. Píše dopis otci, matce, bratru, sestře. Nikdo neodpovídá. Pak přichází nevěsta. Způsob, jakým to popisuje, je harmonicky důmyslný, se smyslem pro napětí, kterého dosahuje pomocí truchlivého zpěvu ženského sboru. Všechno v té hudbě najdete. Pochod z úvodu se vrací a převrací se v pochod lásky. Je to osobitá a skvělá hudba.
V závěrečné části Kytice je nejvíc zastoupeno téma smrti, i když ono se objevuje napříč Martinů dílem, ať už je to vámi zmíněná polní mše, nebo řecké pašie a další. Jaké hudební prostředky k popisu tohoto tématu využívá?
This is also great piece of typically Martinů suspense.
To je velmi dobrá ukázka pro Martinů typického smyslu pro napětí v poslední části. Hudba popisuje muže na poli, spokojeně rozjímá nad vším, co život přináší, a najednou přijde překvapivé piano, symbolizující studenost. Blíží se smrt. Je to geniální a stejně působivé jako Verdiho Requiem. Odrovná vás to během sekundy, nenechá vás to vydechnout. A to i posluchače, který nerozumí textu. Hudba dokonale slova zastupuje. Muž se snaží bojovat se smrtí, nabízí jí peníze. Má totiž mladou ženu, děti. A to je prostě ohromující, jak Martinů využívá barev orchestru, které symbolizují smrt. Troufám si tvrdit, že jde o hudebně psychologický portrét. Rád bych své okouzlení tímto skladatelem přenesl i za hranice České republiky. Dal jsem si za úkol předkládat publiku nové věci, které obohatí hudební umění orchestru, což současně uspokojí publikum.
New things which will enrich musicianship of the orchestra, which will satisfy the audience.